Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku, ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sena. Kitba tal-professur Charles Briffa, produzzjoni Selim Buhajar. Nsalmilkom l-studio sta Campus FM jiena Selim Buhajar flimkien mal-mistieden residenti ta' din is-sensiela, il-professur Charles Briffa, nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku. Din is-sensiela ta' programmi qed waslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan, kif ngħidu dejjem, huwa li nuru bil-varjetà li tipprovdi. Kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu is-sens li konna bżonn. Charles, ħanibda infettaq fuq l-ewwel kelma tal-programm tal-lum, il-kelma stigma.
Din hija interessanti għaliex hija kelma li għandha żewġ plurali li jfissru differenti. Il-kelma stigma mela l-għannet għandha żewġ tifsiriet sewwa. Meta tfisser marka ta' diżunur. Right, għandu stigma.
Jiswa għandu timbru.
Għandu timbru. Għandu timbru li waqalu ġieħu. Right. Allora, dina tiġi, il-plural tiġi stigmi. Issa, meta mil-banda l-oħra dina tfisser l-stigma il-pjaga ta' Kristu, bħalma kellu Padre Pio, sawa, dawna jissejħu stigmati. Yeah? Allora, għanna l-istess kelma, stigma, fil-Malti, bżewġ plurali illi jfissru differenti. U dan huwa kas interessanti, għaliex aħna normalment kelma li fis-singular ikoll aktar minn tifsira waħda xorta żomm plural wieħed. E nifdemu hawnhekk le, hawnhekk għandek kelma fis-singular għandha żewġ tifsiriet u għal kull tifsira toffrinna plural differenti. Huma każijiet rari dawn fil-Malti, imma din hija waħda minnhom.
Ħana ddu għall-kelma oħra. X'nifhmu meta ngħidu eżaminatur?
Iwa, issa dina għandna daqsxejn ta' storja warajha għaliex eżaminatur huwa dak li jeżamina proprjament. Però eżaminatur hemm iktar minn għamla waħda.
Sawa,
għax min qed jeżamina. Dak li jikteb il-karta tal-eżami. Aħna nsejħulu s-setter. Għax jissettja il-karta. Ġifieri jara s-sillabu xi jgħid, jinterpretah għal l-età xi jara u jfassal fuq il-kontenut tas-sillabu
il-karta tal-eżami.
Mela b'dak il-mod qed jeżamina. Mela għandek is-setter. Mbagħad eżaminatur ieħor għandek ir-reviżur illi imur jagħmel ta' pulizija fuq is-setter biex jara li s-setter żamm mal-parametri tas-sillabu. Mhux ta' xi ħaġa li tkun ħafna aktar avvanzata minn dak illi hu mistenni. Mis-sillabu, jonka l-għalli tkun iktar baxxa.
Ġifri mhux dak li jikkoreġi?
Le, għadna ma użannix semmek. U anka dik il-kelma, għanna pritka fuqha. Issa, mela, s-setter, ir-reviżur qed jirrevedi biex jara illi dik tista' tilħadem, ġieli niżimgħu illi dik tont kienet ilha ma kinitx fis-sillabu, eċetera. Dak ġifieri jekk ikun vera. Għax ħafna drabi ma jkunux vera daw da jkunu lajt tan-nies. Ma jekk ikun vera, jiġifieri r-reviżur ma għamilx xogħol sew. Nifhmu? Mela, is-setter ir-reviżur. Mbagħad għandek inti qed jikkoreġi. Mbagħad għandek dak li jimmarka il-marker. Issa, silejn jien qed nitkellem fuq eżamijiet pubbliċi bħal tal-mezzek, taċ-ċivil, meta għandek pereżempju eżami għal prinċipal jew għal prinċipal anzjan, dawn huma eżamijiet pubbliċi. Għaw ikollok marker.
M'għaliex qed tajt jimmarka?
Għaliex ma jikkoreġix. Inti meta tikkoreġi? fl-iskola inti tikkoreġi lill-istudenti biex jaraw l-iżball u jitgħallmu minnu. Ta' ma jagħmilx hekk. Eżami pubbliku inti ma tikkoreġix, inti timmarka. Issa jien naf illi fil-lingwa popolari aħna ngħidu dak jikkoreġi l-eżamijiet taċ-ċivil, per eżempju.
Anke meta tkunu qed titkellmu ġieli smajtkom tgħidu għandi ħafna corrections x'nagħmel.
Iva, iva. Issa, attenta.
Ġifieri.
Għaliex aħna meta nitkellmu fuq eżamijiet interni. Meta għandek eżami intern, eżami ta' skola biex niftehmu, per eżempju, l-eżami li jsir minn fond 1 għal fond 2. Jew inkella l-eżami li jsir ta' nofs is-sena. Hemmhekk l-għallima ma jkunux markers, hemmhekk jikkoreġu.
Jikkoreġu.
Hemmhekk mhux immarjaw, għaliex? Għaliex huma jagħtu l-karta lura biex l-istudenti jitgħu mill-iżball. Mela hekk isir, però f'eżamijiet pubbliċi, sewa, isir il-marking. Jiġifieri inti timmarka fejn ikollok żbalji u mbagħad tagħti l-marka.
Għaliex il-karta f'dan il-każ ma tkunx se tingħata allura
lill-kandidat. Ekku.
Allura hemm din id-distinzjoni bejniethom.
Iva. Issa aħna naturalment fil-Malti mitkellem komuni, ma nagħmluhomx aħna ngħidu l-eżaminaturi jew inkella min jikkoreġi qed jikkoreġi ħażin. Qed tifhem jew żammew wisq idejhom dawk li jkkoreġew, aħna dejjem nużaw il-kelma tikkoreġi. Però fil-mestier u fil-qasam tal-eżamijiet inti tagħmel distinzjoni. Anke meta tgħid l-eżaminatur x'għamel. Li ma hu eżaminatur. Jiena bdejtlek minn mis-setter, mir-reviżur u mill-marker. U jonqos. Għaliex wara li joħroġ eżami pubbliku tinsiex qegħdin nitkellmu. Wara li joħroġ ir-riżultat, il-kandidat għandu dritt illi jappella għar-riżultat. Jgħid, pereżempju, wara jien nixtieq ikolli revision of paper. Hemmhekk la il-setter. La il-reviżur u laqas il-marker ma jistgħu jerġgħu jaraw dik il-karta għal titqabbad inti aħna ngħidulu eżaminatur addizzjonali. Qed niftehmu li jkun marker. Però b'differenza issa nispjega. Mela hu għandek erba' minn nies li huma differenti jew erba' kategorija ħanajtek li huma erba minn nies differenti.
Ġifri bħal meta ngħidu hawnhekk ġol università external examiner, per eżempju?
Issa, l-external examiner huwa ħaġa oħra. Fakkarni fih, issa niġu ħalli nkomplu bl-istorja tagħna.
Għandu ħafna funzjonijiet hawnhekk eżaminatur.
Għalhekk għaliex hija komplikata l-affar, mhux lok hemm taqbad u tgħid eżaminatur, min ikun fil-qasam tal-edukazzjoni, irid ikun jaf eżatt għall-liema. Stadju inti qed tirreferi tal-eżami u daw huma kollha eżaminaturi. Sewa issa jien għatlek l-eżaminatur addizzjonali x'jagħmel dan? Jimmarka sa ċertu punt. Dan xogħlu mhux propjament illi jimmarka u jagħti marka ġdida, imma jara illi il-marka illi l-marker ta' hija ġusta. Issa jista' jħoss illi tista' tiċċaqlaq xi ħaġa. Ġieli pereżempju. L-additional marker, għax ħafna drabi bl-Ingliż nsejħulhom, imma ħanibqa' nsejħlu marker addizzjonali sewa. Ġieli isib illi tħalla xi eżerċizzju mhux ikkoreġut, pereżempju, jew inkella il-total ingħad ħażin bl-aġla meta jkollhom l-eluf, hija ħaġa normali din, qed niftehmu. Danu x-xogħol tiegħu ta' il-marker addizzjonali u l-iktar problema li għandu meta għandek il-tipi ta' essays. Għaliex, għax inti essay ifhem li tista' tih minn 20 tista' tih 15 u jien intih 17. Issa il-marker addizzjonali fej kun hemm distinzjoni żgħira ħalli ħaddej, jgħid 15 mela tajba, mexxi. Alla volja jien kieku kont inti 17, imma kieku jgħid le ta' dan ħaqqu 5 mhux 15 hemmhekk.
Kemm diskrepanza kbira.
Diskrepanza kbira u hemm problema. Allura iċ-chairman tal-board, dak ukoll huwa eżaminatur, iċ-ċerva, għax dak irid jikkontrolla lil kulħadd sewa, isejħilhom u jiddiskutu u jaraw u jerġgħu jeżaminawha il-karta. U mbagħad hemmhekk tinqata naturalment jekk kienx 15 jew 5 jew x'imkien fin-nofs qed xi ħaġek. Jiġifieri dan huwa proċess daqsxejn ikkomplikat. Mbagħad jiġi iffinalizzat. Mela għandek ħafna hawnhekk eżaminaturi. Inti semmejt l-external examiner li aħna nużaw fl-università. Dak huwa marker ieħor mat-tim. Għaliex huwa estern? Għax l-università tiddependi wkoll fuq kollegi oħrajn minn università oħra. Mela jekk jiena fit-traduzzjoni rrid li teżi tiġi eżaminata, għandek il-bord ta' eżaminaturi. U għandek l-eżaminaturi lokali minn l-università tagħna, ħafna drabi se jkunu mid-dipartiment f'dan il-każ ta' traduzzjoni, u mbagħad irridu nsibu eżaminaturi ieħor minn xi università barra minn Malta, sewa li jkun jista' jeżamina. Jiġifieri hu għandu saħħa daqs l-eżaminaturi. Ġifieri dawk li aħna seħulhom il-markers. Qed niftehmu, dawna qed jarawha, alright, u qed jassessjawha. Qed huwa marka. U dak irid jagħmel l-istess. Il-funzjoni tal-eżaminatur estern hija li jagħti feedback minn università differenti. U allura il-level tal-università għandna jibqa' ikkalibrat ma' università oħra. Niftehmu? Kultant il-mentalitajiet minn pajjiż għal ieħor jinbidlu. Ikun hemm min ikun daqsxejn iktar ġenerus fil-marki u kun hemm min ikun daqsxejn iktar ieħbes.
F'każ l-istudent pereżempju ma tkunx xi ħaġa miktuba imma pereżempju jiġi għal vajva. Hemmhekk bħala bord ta' eżaminaturi?
Iva, hemmhekk għandek bord ta' eżaminaturi. U hemmhekk għandek il-vajva hija intervista. Però hija differenti. Le, anzi ħa ngħid li mhijiex intervista, hija iktar diskussjoni il-vajva.
So.
Right? Infatti SMS-ħi ħajja vajva voċe, ġifieri inti bleħnek ħaj, spontanju, inti tiddefend, ma tkunx taf se jistaqsuk, daw għandek erba' eżaminaturi u d-diemek hemm ir-rapport ta' l-eżaminatur estern, right? U allura inti trid tiddefendi dak li inti tkun għamilt. Right? Issa meta inti qed tiddefendi, inti qed turi l-personalità tiegħek u qed turi kemm inti taf il-kontenut. Jien nista' nippreżenta teżi silejn li tkun għamiltieli inti. Alright? U nieħu l-marki tajbin, għax inti tkun brava, qed niftehmu. Imma meta mmur fil-vajva, jien sa nkun waħdi, m'hemm ħadd min jgħinni, għax laqas it-tutur ma jgħinni. Hemmhekk ma jistax jitkellem għalkemm ikun preżenti hemmhekk jew jista' jkun preżenti, alright? U allura jien irrid niddefendi, mela rrid inkun naf saliċ kien koma għaliex għamilta, ħaseb wara l-idea, t-teoriji, il-prattika li nkun daħħal. Jekk ma niddefendix tajba, dan jfisser li jew ma nafx iktibt. Jew ħadd ieħor għamilieli. Qed nifhmu ġifieri dawna affarijiet li għalhekk il-vajva, s-saħħa tal-vajva. Ok.
Mela ħana ddu għall-kelma oħra, il-varjanti ta' raġel.
Il-varjanti ta' raġel.
Ġiegħu mill-arbi din.
Iva, mela, u fl-istess ħin tfakkarna fid-dialetti. Aħna forsi f'dan il-programm tal-cocktail li qed inħawru, forsi konna ċans nitkellmu anke iktar fuq dialetti xi dialetti huma interessanti hekk għall-aspetti ta' tarif li għandhom. Imma raġel. Ġejja mill-arbi kif attenti, imma hemm varjanti dialettali. Għaliex? Ara, nistgħu konna roġol, roġel, ruġel, ruġol. Alright? Dawn li qed jiġuni f'moħħi bħalissa. U l-ewwel nett, x'in il-qawwa tagħha din il-ħaġa? Illi dawn il-varjanti, jew kellha ħana sejħulhom il-varjetajiet, kifet tinduna il-varjeta edha fil-vokali.
Fil-vokali, mux fil-konsonanti.
Eżatt, għaliex. Għax il-konsonanti huma b'saħħithom fil-Malti u tkompli s-saħħaħ il-qawwa l-istruttura, anzi aħjar il-qafas konsonantali tal-Malti semitiku. Illi r-riġel dejjem għandek it-tifsira ta' raġel. Orajt, hemm riġel ukoll, però f'dan il-każ aħna nitkellmu fuq raġel, ftehna. Jiġifieri, dak il-qafas dak ma jinbidilx. U inti aħna niftehmu. Imma kieku nibdel xi konsonanti, ma jibqax jiftehem, ma jibqax jiftehem li huwa raġel. Jekk pereżempju il-ġuna rag tiġi ragel li lajjenu l-qas inti ma nifhmu. U xek. Però il-xejdulu il-dialetti, il-varjanti dialettali dak xorta jħallulna it-tifsira għaliex kif għadna huwa il-qafas konsonantali li jagħti s-saħħa il-kliemna. Okej? Waħda. It-tieni hawnhekk qed naraw ukoll il-varjetajiet dialettali bħala interpretazzjoni. Iġifieri dak li qed iħares li kelma bħala ro ġol u lieħor bħala ru ġel, il-perċezzjoni tagħhom, iġifieri il-mod kif huma jixorbu l-lingwa u jinterpretawha hija differenti. U aħna ngħidu l-istra fuq dal-gżejjer hekk ċkejknin hekka fuq il-mappa kważi bil-kemm ta' Rom u koll għandek dawn il-varjanti, iva, għaliex aħna poplu ħaj u poplu sħiħ. Qed niftehmu li hija importanti kultant ma ngħidlekx issib varjanti ukoll minn triqa l-oħra. Sawa, jekk ma jkollok xi taħlit insomma ta' nies ġejjin minn postijiet differenti mhux għal dak ngħid. Alright, però min raħala l-ieħor il-fattur huwa interessanti. Jiġifieri fiċ-ċokon għandek dar varjanti, aħseb wara fil-kobor, tieħu post fejn fihem bħall-Amerika, bħall-Kanada pereżempju, bħall-Awstralja għandek kontinent sħiħ, ara il-varjanti dialettali kemm x'differenza jagħmlu wkoll. Nagħmlu aħna fuq varjanti dialettali nistgħu nitkellmu fit-tul kemm irridu għaliex anke għandna affarijiet li waslulna għal tifsir differenti. Ftehna, hawnhekk il-kelma li tiġi f'moħħi hija l-famuża boxla. Li hemm min jara bħala antiporta u hemm min jara bħala kumpass. Ukoll. Fil-fatt it-tnejn jeżistu fil-Malti imma għandek postijiet fejn dik tfisser hekk u postijiet oħra fejn tifsira minnhom hija inesistenti. Temna, interessanti.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Sliem Buħanġar u l-mistieden residenti ta' din is-sensiela l-professur Charles Briffa. Għaddu għal-aktar kliem fil-diskussjoni tagħna. Charles, fil-Malti għandna diversi modi kif nistgħu nagħmlu avverbi mal-verbi tagħna.
Issa, hawnhekk issa deħlin fil-grammatika u fil-varjetajiet tal-grammatika.
Nsibu diversi forum ta' avverbi.
Li jkompli jagħmel il-lingwa interessanti fil-fatt. Mela ħana raw daqsxejn xi wħud minnhom għaliex tarġa anke dak li se ngħid kapaċi miegħu nżidu wkoll. Temna. L-ewwel nett, aħna nistgħu nużaw aġġettiv bħala avverbju. Pereżempju, għamel ħażin ma' mar skola, ħażin huwa aġġettiv. Imma billi qiegħed jgħin il-verb għamel, għamel ħażin, għamel tajjeb mar l-iskola. Orajn, billi qiegħed jgħin il-verb, dik l-aġġettiv ikollu funzjoni ta' avverbju. Mela dak huwa l-ewwel każ. Sewa, huwa każ komuni, aħna anke meta ngħidlek pereżempju x-xogħol li tajtni sibtu ħafif, sibtu tqil, ara aġġettiv qed nuża. It-tieni, tista' tintuża frażi b'kelma repetuta. Ħelu ħelu u ma rajniex iktar. Ħelu ħelu. Ara,
n-repetu. Sgiċċa baxbax, per eżempju.
Eżatt, sgiċċa baxbax. dana inħobbu namlu fil-Malti, aħna illi nirrepetu.
Biex tagħmel iktar enfasi u xek.
Eħe, eħe, però l-funzjoni tagħhom huwa ta' verbju. U huwa każ avverbjali. Da xej speċjali. Għaliex xattati il-qawwa. Ħa naraw daqsxejn, aħna fl-ewwel wieħed għadna. Li jinti tuża aġġettiv, mela jien nista' ngħid. Telaq ħelu l-barra. Imma meta qed ngħid telaq ħelu ħelu, inti għad tettati iktar enfisi. Dik l-enfisi, dik il-qawwa, qed iktar iddaħħalni fl-ispirtu tal-avverbju. Il-focus tiegħi se jkun fuq l-avverbju, fuq l-azzjoni. Kif intamlet, mhux fuq l-azzjoni fil-nfisa. Ġifieri, ara x-sottilità taħsib hemm fl-użu tal-avverbi. U l-Malti jippermettilek din. Anka pereżempju, aħna l-ewwel eżempju użajna ħażin, sewwa. Ġieli wkoll tirrepetiha. Ħażin għamlu, imma għamlu. Wkoll. Tifhem, ġifieri. Għandek ma t-sex tagħmel għal kollox, niftehmu, però teżisti. Issa, nimxu għal tip ta' verbju ieħor, jista' jkollna s-suffiss ment, dan issellifnieh, ċoja mhux issellifnieh, importajnieh mir-romanz sewwa ma' aġġettiv u allura ngħidu superficjalment, immedjatament. All right? Ovvjament. Għandek dak it-tip. U dana jista' jkun konvenjenti wkoll. Għal dawk il-forum bl-Ingliż ikollok l-LY, jispiċċaw bl-LY. Sewa, però hemm oħrajn ukoll f'temna, imma huwa konvenjenti u nuża ħafna. Pereżempju aħna ngħidu naturalment ridek tiġi miegħi ħalli nagħmlu xogħol aħjar, pereżempju naturalment. Nużaw ukoll ħafna. Anzi kważi nistgħu nużaw ma ħafna mill-kliem li aħna qegħdin nimportaw anka llum. Sewa anka tista' wkoll taqdu ma xi kliem anka tekniku dan. Jiġifieri huwa konvenjenti għandna bżonnu bħala suffiss. Aħna suffissi fil-lingwa tagħna suffissi huma rikki ħafna, apparti milli għandna suffissi tas-semitiku dan u oħrajn suffissi ta' non-semitiku ikomplu jarrikkixxu il-Malti. Ir-raba' tip, tista' tintuża l-frażi li tibda b'mod plaż aġġettiv, pereżempju minflok ma ngħid superficjalment, ngħidlek isma' b'mod superficjali, b'mod naturali qed nagħmel hekk. Dik il-b'mod hija komuni wkoll. Fejn ma tistax, jew kella jekk inti tħares lejn il-kelma u tgħidu la superficjalment kemm ġejja twila, b'mod superficjali. U titgħallimha.
Tajba wkoll.
Tajba wkoll. Iva, u tintuża wkoll ħafna. Tista' tintuża l-frażi alternattiva. Li tibda b'maniera jew f'maniera plus l-aġġettiv, pereżempju minflok ma ngħid superficjalment jew b'mod superficjali ngħid f'maniera jew b'maniera superficjali. Maniera u mod huma sinonimi għal xulxin fil-fatt. Ok? Imma qed tagħtina varjanti oħra. Allura ara daqsxejn x'għażla għandi jiena biex inħaddem l-avverbi. Issa għalfejn banna mal-avverbi. Fadlinna ta' xi ngħidu. Banna mal-avverbi għax normalment inti meta tħares lej l-grammatika tħares lej in-nomi, l-aġġettivi u l-verbi. L-avverbi ma tantx intuhom importanza. Insemmuhom ħafif biex ikunu jafhom. Però hemm din l-għażla kollha minn fejn wieħed jażel. Issa dawna jiswew meta bniedem ikun jikteb ħafna bil-Malti, sewa għax kultant. Anka jekk inti toqgħod ikollok bżonn tuża ħafna u toqgħod tuża pereżempju varjetà waħda minnhom dik li tuża s-suffissment pereżempju, jista' jkun li ddejja. Il-widna, allura għandek fejt varja. Forma oħra, tintuża il-frażi permezz ta' sħana, all right? Wieħed jista' jieħda xejteħ, per eżempju, jisaħħan il-mesħun, eccetera. Alright? Jon kella, hawnhekk anka tidħol lingwa teknika, per eżempju, thermodynamically. Alright? Permezz ta' termodinamika. Nista' nagħmel termodinamikament, mara qed tiġini twila. M'hemm xi ħażina x'tiġi twila, nħobbhom, alright, u jista' jkun li fil-ritmu tal-proza li nkun qed nitkellem jiena, termodinamikament toqgħod u tkun tajba. Imma għandi l-forma l-oħra, permezz ta' termodinamika. Alright, li nista' nuża. Jew nkella nista' ngħid b'mod termodinamiku. Wkoll, ara l-alternattivi li għandi huma importanti. Alright. Nerġa' ngħid, hawnhekk qed naraw li anka l-grammatika fejn anfisha sewa qed toffri alternattivi biex jaqdu ħafna sitwazzjonijiet differenti. Alright? U aħna bħala kittieba għandna minn fejn nażlu. U allura iktar tieħu gost bihom dawn l-affarijiet. Issa jista' jkun li wkoll jien inqeda b'din il-varjetà b'dawn il-varjanti biex noħroġ daqsxejn ta' sfumatura differenti. Ħa nieħu eżempju milli semmejna superfiċjalment u b'mod superfiċjali. Alright? Jekk jiena sa ngħid superfiċjalment, kif għadna l-ewwel, il-konċentrazzjoni tiegħi, sewa, il-fokus tiegħi, sa jkun fuq il-mod ta' kif intamlet l-affari. Jekk jiena sa nuża b'mod superfiċjali, il-fokus tiegħi huwa fuq l-aġġettiv superfiċjali imdaħħal fl-azzjoni. Alright? Iġifieri, ħanieħdu eżempju. Ktibt essay b'mod superfiċjali fuq il-manjetizmu. B'mod superfiċjali. Mela jiena inħares lejn il-manjetizmu li tkellimt fuq bħala xi ħaġa superfiċjali li trattajt jiena. Jekk jien ngħid ktibt superfiċjalment fuq il-manjetizmu, il-kitba tiegħi hija superfiċjali. Alright? Ġifieri il-mod ta' kif jien qed nikteb.
Dan ovvjament ikompli juri ftit aktar mir-rikkezza tal-Malti.
Kemm aħna wkoll ħassieba għaqlin meta nikdbu kif għandna nikdbu.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku inkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Program għal Campus FM.